Endi haligi aytilgan qo'shiq dunyo turguncha turing uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz degan hazrati ustozimiz Sherali Jo'rayev uchun yozilgan qo'shiq aytganmiz. Ustozni umrlari uzoq bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Hali aytdim-u, endi haligi dadamiz o'tib ketgan ham otamiz o'rnida otamiz ham ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. O'sha aytganimdek, farzand shogird ustoziga, farzand otasiga nima yaxshilikni tilaydigan bo'lsa Allohdan shuni so'raymiz. Sher akam tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarimizda tepamizda tursin. 100 yoshlarda ham sher akam qo'shiqlar aytib shu o'zbek xalqini muxlislarda ko'nglini olib yuraversin. Amin. Alloh
mangu madorsiz muxlislar qalbida kulgan bahorsiz muhabbatga oshno dillar baxtiga oshiqlar sardor siz hali borsiz dunyo turguncha turing uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz dunyo turguncha turing uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz birinchi muhabbat dostonidansiz oltin qanot qushlar osmonidansiz birinchi muhabbat dostonidansiz oltin qanot qushlar osmonidansiz bir so'zli she'rlarning makonidansiz mard yigitlar uchun buyuk shiorsiz oshiqlar sardori Sherali jonsiz dunyo turguncha turing uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz dunyo turguncha turing uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz oq qayin eslatar oq malagingiz kuchni tark etmasin hech bilagingiz qor kabi pokiza pok yuragingiz siz o'sha qishdagi beg'ubor qorsiz oshiqlar sardori Sherali jonsiz dunyo turguncha turing uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz dunyo turguncha turing uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz shogirdlarga to'g'ri yurgin degansiz. Mard bo'lib qandingni urgin degansiz. Yaratganga qullik qilgin degansiz. Do'st bo'lsang yonimda turgin. Do'st bo'lsang yonimda turgin degansiz. Muxlislar baxtiga sog' bo'ling doim. Uzoq umr bersin sizga Xudoyim. Qalbingiz nurlarga to'lsin iloyim. Sanat ahli uchun mangu sarbonsiz. Oshiqlar sardori Shirali jonsiz. Dunyo turguncha turing, uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz. Dunyo turguncha turing, uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz. Dunyo turguncha turing, uzoq umrlar ko'ring buyuk ustozsiz. Oshiqlar sardori Shirali jon.